ค่ะศาสตราจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับล่าสุดของมูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
In the north and northeast and other part of the country that election general election and democratization actually bring more tax money to their locality
ศาสตราจารย์ผาสุกกล่าวว่าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนอื่นๆของประเทศการเลือกตั้งทั่วไปและกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยนำรายได้จากการเก็บภาษีอากรให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องการให้ใช้ระบบ1คน1เสียงต่อไปในขณะที่คนเหล่านี้ซึ่งหมายถึงคนในกรุงเทพกำลังพูดว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากระบบ1คน1เสียงเราต้องการทางเลือกซึ่งจะเปิดโอกาสให้เรามีผู้แทนได้มากขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่การแบ่งแยกระหว่างนาครกับชนบทมักจะเป็นคำอธิบายที่ใช้กับการแบ่งแยกทางการเมืองในประเทศไทยแต่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่ายังมีความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้อยู่ต่อไปด้วยแม้ประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาแล้วอย่างมากซึ่งศาสตราจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรบอกว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศนะคะ
The underlying problems is that we are very highly unequal society and the people on the top have been so used to being able to reap all kind of benefits from the government
นักเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้นี้กล่าวต่อไปว่าปัญหาที่พื้นฐานก็คือสังคมไทยมีความไม่เท่าเทียมกันเป็นอย่างมากและคนที่อยู่ในระดับบนเคยชินกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทุกอย่างจากการใช้จ่ายและนโยบายของรัฐบาลจึงเกิดปฏิกิริยาตอบโต้เมื่อประชาธิปไตยเริ่มทำงานรายงานฉบับนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะอธิบายว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านอื่นๆได้อย่างไรซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของการศึกษาและประเด็นเรื่องค่าจ้างแรงงานค่ะธนาคารโลกประมาณว่าในปีค.ศ. 2012กรุงเทพมหานครมีส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเท่ากับ 26% แต่การใช้จ่ายของรัฐบาลให้กับกรุงเทพสูงถึง 70% นะคะเวโรนิกซาโลซักนักเศรษฐศาสตร์ของเอเชียฟาวเดชั่นให้ความเห็นว่าการกระจายอำนาจจากส่วนกลางและการใช้จ่ายเงินอย่างฉลาดต่อความต้องการที่สำคัญเช่นการศึกษาจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองค่ะ
The economic reforms are that need to be taken are pretty well known, but it's not happening mainly because of.
นักเศรษฐศาสตร์ของ Asia Foundation ผู้นี้กล่าวว่าการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องทำนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดขึ้นเพราะมีการขวางกั้นบางอย่างทางการเมืองและว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องหาทางรวมผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจต่างๆให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วยนับตั้งแต่มีการประท้วงครั้งล่าสุดนี้ได้มีข้อเสนอให้มีการปฏิรูปจากกลุ่มต่างๆรวมทั้งจากนายกรัฐมนตรีเองข้อเสนอบางอย่างเช่นให้รัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้นและปราบปรามการซื้อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งดูจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางแต่นักเศรษฐศาสตร์แอดัมเบิร์กบอกว่าการปรับโครงสร้างที่ลึกซึ้งเช่นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางและให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นถูกต้านทานทั้งจากพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยกลุ่มเล็กๆและว่าอิทธิพลของคนเหล่านี้รู้สึกได้ในการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ในกรุงเทพค่ะ
The problem is it's awfully polarized into these two patronage groups with very very narrow political elites in charge on both sides.
นักเศรษฐศาสตร์แอดัมเบิร์กบอกว่า2กลุ่มผู้อุปถัมภ์นี้แบ่งแยกกันเป็น2ขั้วโดยมีคนชั้นนำของสังคมจำนวนน้อยเป็นผู้นำให้กับแต่ละฝ่ายและในขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดต้องการหรือมีความโน้มเอียงที่จะใช้ความรุนแรงแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นความน่าเกลียดชังได้อย่างรวดเร็วนะคะ นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นส่งท้ายว่าไม่ว่าจะแก้ไขความชะงักงันทางการเมืองครั้งล่าสุดนี้ได้อย่างไรการปฏิรูปโครงสร้างทางอำนาจของพรรคการเมืองในประเทศไทยเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่ร่ำรวยมากขึ้นและรวบรวมผู้คนให้เข้าร่วมในสังคมเดียวกันได้มากขึ้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน